Той е един от най-плодовитите художници в началото на 20 век. До смъртта си той е, може би, най-продавания художник. Пикасо започва да се продава след 20-та година някъде, но преди това Паскин се продава като топъл хляб. Още млад, 20 годишен, той е сключил договор с едно мюнхенско списание, Симплицисимус, сатирично списание, където той изпраща рисунки, така, са сатирични. И когато пристига в Париж, той е единственият от цялата бухема, която ходи в Кафене Дом, в Ля Купол и така нататък, във всичките тия места и на Монмартър, който е с пари, който е с, има заплата, който не се чувства като другите членове на бухемата, гладни и жадни, се чудят откъде как да свържат двата края и какво да си купят бои и какво да ядат. И около него винаги има орда от художници, от писатели, от клошари, проститутки, от какво ли не. И той страшно така на широко се е държал и на всички е дава пари, черпил ги, въобще, както казва Абел Рамбер, той е бил принца на Монпарнас и на Монмартър. Той е човек, който страхотно се е борил срещу всякакви табута. Ненавиждал е табута, забрани. Той е опитал всичко. Просто няма нещо, което да не е опитал. Живял е без да се щади. Има на френски един израз. Той подпалваше живота си от четирте края, казах французите. Но в смисъл, че въобще не обръщаше внимание на здраве. Той рисуваше и скиташе, голяеше. Интересното е, че когато той напуска България и отива в Румъния, там не знам точно на каква възраст е било, но сигурно е, значи, между 10 и 15-16 години след това отива в Виена да учи. Там негова леле е държава един публичен дом. И той много често е ходил там и е рисувал момичетата. Неговата леле, която била много интелигентна жена, непрекъснато го е тласкала да рисува, да рисува, да рисува и му е казвала, че Париж е мястото, където той трябва да отиде. И това му е влязло в главата. Той казва, ето вижте, погледнете това голо тяло, тя пътува. Тя мечтае за това, което ще се случи. И аз много често ги питам, за къде пътуваш, тя не ми отговаря. Невероятно тълкование на тези. И наистина виждаш една на вид едра, дебела жена, легнала с една доволна усмивка. И той Абел Рамбер казва, погледнете какво удовлетворение. От какво? Всички наоколо се чудят от какво. Тя само знае. Тя мечтае за това, което ще и се случи. Той ги разделя на моделите на преди и на след. Преди правенето на любовта, погледът е пълен с фантазия, с очакване, с надежда, с всичко, което може човек да си мисли, когато има желание да прави любов с някого. А след това погледът е спокоен, казва Абел Рамбер. И наистина това го виждаме и в моделите. И той ги разделя и казва, да, тази, ето, тя е преди, рисувана е преди, а тази след. А, нещо, което, например, много любопитно. Той показва един хермафродит, който е рисуван. И казва, ето, виждате ли, нали, че това е едно обединение между мъжкото и женското начало. Доста често това се тълкува, изобразява вулгарно. Тук има една нежност, една деликатност. Нещо, което природата е създава, ти не можеш да го отхвърлиш. И казва той, вижте, за да разбере човек Паскин, трябва да влезе в неговата кожа, в неговия менталитет, неговото разбиране за нещата. И тогава той не разсъждава върху другите. В него няма нищо, никаква задна мисъл, никаква религиозност, никаква фанатичност. Той просто отразява нещата такива, каквито той ги вижда с цялата доброта и човечност, която той има и казва, вижте, аз виждам този обект, тази фигура, това място по този начин. Искам да ви накарам и вие да го видите. Може би не по същия начин, но вижте го, аз ви предлагам това.